Я відсигналив, піднявши обидві руки з пляшкою і келихом, він мляво зобразив, як це робиться. І незабаром снаряди лягли в ціль, а я за це дістав медаль. «То ти герой», – сказала вона, сміхаючись. Потім поклала медаль собі на полу халата і піднесла келих до уст. «Ні, Люба, я ж ще не доказав». Тенфілд опустив голову, вперся підборіддям у груди. «Мені було так страшно, що я відсигналив зовсім не те, що мусив. Я передавав прапорцями першу строфу поеми». «Яку строфу?» – спитав я. «Був час, коли ручай, галява, гаї, вся земля і все під небом суще, зір тішили мені, мов райські кущі, мов славний справжній рай». «Ну і так далі», – сказав він. А трохи згодом снаряди накрили ціль. «Дивина та й годі». Клара засміялась. «На війні, посеред бою, я таке утнув?» «Ви, мабуть, знаєте цю поему», – сказав він. «Знак безсмертя. Ви ж її вивчали в школі». «Але з якого дива?» «Сам не знаю. Може, я думав, що загину? А може, мені здалося, що то єдині підходящі слова за тих обставин? Так чи так?» Але, одержавши медаль, я відіслав її військовому міністрові з листом, у якому писав, що заслужив її, власне, не я, а Вільям Водсворт. «Але ж вам дали її не за поезію», – сказав я і одразу відчув себе заплішаним дурним. «А вже ж, Джо Патерсонський, я вже ж не за поезію. Мене послали на обстеження до психіатричної лікарні. Там цю медаль мені пришпилили до халата. 3 місяці я провів у психусті в Натлі, штат Нью-Джерсі». «Де?» – перепитала вона, весело сміючись. Тенфілд подивився на неї, радіючи, що таке домігся свого, змусив її засміятись. «О, Орене, нещастя ти моє!» – вона закинула голову, заходячись сміхом, і я задивився на її горло, її шию. В цю мить я нарешті дозволив собі розглянути її всю, а вона, сміючись, подалася вперед, вилоги білого шовкового халата розійшлися, мов театральна завіса, і я побачив її перса. Потім я усвідомив, що Пенфілд дивиться на мене, опустивши голову з-під лоба, з виразом якогось смутку і безпорадності, але тут вона простягла руку і доторкнулася до його голови. І тоді він теж захихотів. Він був закоханий у неї. І ось вони вже сміялися вдвох. І я теж сміявся, хоча й мимоволі. Не знаю чому, але мій сміх бентежив мене, мені соромно було сміятись. Вони були п'яніші, ніж я гадав. За хвилину по тому, як запала тиша, вона поставила свій келих і обома руками обняла його за шию. Він подивився на неї знизу вгору і поцілував її в шию там, де закінчувалося волосся. І рука його, що стискала пляшку, піднялась. Це теж був якийсь сигнал. І я почув, як вона схлипнула, а тоді обоє вони заплакали. Я хотів піти, але вони не відпустили мене. Схопили мене за руки з обох боків і втягли назад до кімнати. Пенфілд заходився підкидати дрова в камін, а вона підвела мене до крісла, змусила сісти, сильно натиснувши маленькими долонями на плечі, а тоді вмостилася навпроти і почала зосереджено розглядати мене. Доти всю свою увагу вона віддавала Пенфілду, я для неї, мов би, не існував. Виглядало це так, наче вона не вміла розподіляти свою цікавість між кількома людьми водночас, а виявляла її щоразу до однієї і тільки однієї людини. Такою вона лишалась і надалі, цілком і повністю зосередженою на тому, хто в ту мить цікавий її, і байдужою до всіх довкола. Це не був снобізм або щось таке, власне, вона ніколи особливо не дбала про свої інтереси, і в цьому, гадаю, полягав секрет її привабливості. Вона не знала, що таке чемність, власна, а не чужа. Вона звикла давати волю почуттям, а потім розплачуватися за це. Коли ми розговорились, я зрозумів, що вона не старша за мене, а мені ж не було й 20. Це приголомшило мене, бо я вважав, що існує пряма залежність між віком і становищем у суспільстві. «Ви живете тут?» – спитала вона. «Як ви витримуєте?» Я потер долоні об бриджі і збентежено подивився на Пенфілда, а той сказав: «Кларо, цей хлопець – мій сюрприз для тебе». Він сів на своє місце на підлозі. Голос у неї був низький, хриплуватий, вимова вулична. «Як накажеш тебе розуміти?» Вона втупилася в мене широко розплющеними очима, і в ту мить, коли між нами, здавалось, розверзлася безодня, я раптом зрозумів, що становище її в цьому маєтку таке саме непевне, як і моє. І я допив свій келих. «Пам'ятаєш ту ніч, коли тебе налякав гавкіт собак?» – сказав їй поет, нахиляючись, щоб налити мені вина. «Джо звик жити сьогоднішнім днем, як і ти, Кларо». З виразу її очей я побачив, що вона нарешті зрозуміла. Відійшовши до каміна, вона сіла біля нього спиною до нас. Я погано пам'ятаю, що було потім. Я почав пити, забувши про міру. Вогонь відкидав її тінь через усю кімнату, пориви вітру віддмухували з каміна клуби диму. Потім я стояв, скинувши сорочку, а Клара водила пучками пальців по шрамах на моїх грудях, шиї, руках. Я відчував її запах, її мила, її шампуню. Відсвіти вогню спалахували на наших обличчях. Ми наче стояли поряд з поетом на тому пагорбі, на передовій. Старий сказав мені, що то був олень, що собаки загнали оленя.